Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Ошентип 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 саясий партия билдирди. Шайлоого катышууну каалаган партиялардын көптүгү эмнеден кабар берет? Деги эле өлкөдөгү саясий партиялардын дарамети кандай? Алдыда бул теманы адистер менен арайбыз, чарай отуруп талкуулайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу, адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды угуп алсак, алар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам саясатка аралашып, талапкерлер менен жолугушууларды уюштуруп жатканын айтып чыкты. Эл өкүлү бул тууралуу өзүнүн Telegram каналында маалымдап, мамлекет башчыга баласын тыюуну сунуштады. Азыр ошондон өзүндү угуп алалы.
И также такие же встречи проводит сын президента Рустам.
Ушундай эле жолугушууларды президенттин баласы Рустам дагы өткөрүп жатат. Мыкты сонун бала, бирок атасына терс таасирин тийгизип алышы мүмкүн. Бул өкүнүчтүү болот. Анткени бизде мурдагы президенттер ушундай иштер менен алек болгон тууралуу мисалдар бар. Президент өзү эске алат деп ишенем. Бул өлкөгө дагы, анын үй бүлөсүнө дагы аброй алып келбейт, деген эл өкүлү. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев буга реакция кылып, Садыр Жапаровдун туугандарынын саясий процесстерге аралашуусу тууралуу позициясы өзгөрбөйт деп билдирди. Мамлекет башчысы буга чейин өзүнүн жакын туугандарынан эч кимисин саясий процесстерге аралашуусуна, ошондой эле кайсы бир жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлешине жол бербесин бир нече жолу белгилеген деп жазылат маалыматта. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон чөлкөмдө террордук коркунуч көбөйүп баратканына тынчсызданды. 7-сентябрда дүйшөмбүдө Тажикстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган аскердик парад өттү. Расмий маалыматка ылайык, иш-чарага 30,000 аскердик жана күч органдарынын өкүлдөрү катышты. Парад өтүп жатканда баш калаанын борбордук көчөсү бир нече саат жабык турду. Тажик президенти Эмомали Рахмон чөлкөмдө жана дүйнөдө террористтик, экстремисттик жана радикалдык кыймылдар менен уюмдардын жанданып баратканы чоочулоого себеп болуп жатканын айтты. Анткени менен тажик лидери Ооганстандагы кырдаал тууралуу ооз ачкан жок. 25 августта Рахмон Пакистандын тышкы иштер министри Махмуд Курейши менен жолукканда Ооганстанда өкмөт басым кысым аркылуу өлкөдөгү майда улуттарды, анын ичинде тажиктерди кошпой түзүлсө, Тажикстан аны тааныбай турганын айткан. Ооганстандын түндүгүндөгү Панчер провинциясында Талибанга каршылык көрсөтүү кыймылы түзүлгөн. Аны бул өрөөндөн чыккан аскер колбашчысы маркум Шах Масуддун уулу Ахмад Масуд жетектейт. Эксперттер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтин жүрөктүн коронардык оорусун аныктады. Мындан сырткары анын омуртка кемирчегине доо кетирген бел жана көкүрөк омурткасындагы остеохондрозу бар экени айтышкан. Бул тууралуу адвокат Замир Жошов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында эксперттер тыянагында ар кандай стресстик абал жүрөк ооруларын күчөтүп жибериши ыктымал экенин белгилешкен. Ушул себептен Атамбаевди бошотууну талап кылабыз, деди жактоочусу. Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу дайындалган соттук медициналык экспертиза созулуп жаткандыктан анын сот иштери 4 айдан бери токтоп турганын Замир Жошов августтун башында билдирген. Ал саламаттык сактоо министрлиги жана анын эксперттери өзүнө жоопкерчилик алып, ооруп жатат же ооруган жок деп айта албай жатат деген оюн айткан. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев Бишкектеги номер 47 колонияда олтурат. Таласта 6-7 жаштагы эки кызга сексуалдык ыдык көрсөткөн деп шектелген жаранын 2 айга тергөө абагына камалды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. 5 сентябрда Талас шаарынын 4 тургуну 6-7 жаштагы кыздарына сексуалдык ыдык көрсөткөн деп кошуна жашаган 24 жаштагы жарандын үстүнөн милицияга кайрылган. Арыздын негизинде Жазык кодексинин 165 беренеси ыплас аракеттер менен сотко чейинки териштирүү ишин баштаган. Кыргызстанда укук коргоочулар секелек кыздар зордукталган учурлар көбөйүп жатканын айтып коңгуроо кагып келишет.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырды. Жыйырма сегизинчи ноябрда өтө турган жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниетин башаягы 75 саясий партия билдирди. Азаттык бүгүн Кыргызстандагы саясий партиялардын дарамитин, келечегин жана Кыргызстандагы партиялык курулуштун өзгөчөлүгүн талкуулайт. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, сөз өзүңүздө.
Рахмат, Кулат, кайырлуу кеч, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкууга партиялык шайлоо системасына байкоо жүргүзүп келаткан эксперттер Динара Ушакунова жана Ыдырыс Кубатбеков, ошондой эле саясаттануучу окумуштуу Чулпунбек Сыдыкбаев катышып жатышат. Саламатсыздарбы, урматтуу окуктор? Жаңы конституциянын кабыл алынышы менен жогорку кеңешке партиялык система менен шайлоо чектелип, мажоритардык шайлоо системасы кошо киргизилип жатат быйыл. Эми 28 ноябрда өтө турган шайлоодо талапкер партиялар мурдагы шайлоолордогудай 120 эмес 56 мандат үчүн ат салышканы турат. Ушул мандат үчүн ат салышуу ниетин жогоруда айтылгандай 75 партия билдирип атат. Рекорддук чекти көрсөткөнүн айтып атабыз. Саясий партиялардын бүгүнкү дарамети кандай? Анан бул дымактын артында жеңишке жетүү кудурети канчалык? Кимиңиздер баштайсыздар? Динара айым, сиз баштайсыз го дейм балким. Кимиңиздер?
Кандидат Шанчы Сехтунов.
Чулпунбек Мырзанда баштайбы, айтабыз.
Чулпунбек, саламатсыздар. Партиялык система жөнүндө сөз болгондо эле ушул сөзсүздөрдө анын ошку шайлоодогу ошку иштери жөнүндө кеп болот. Бизде ушул партиялык системанын эволюциясына токтоло кетүү оңго дейм да. Эң алгач эгемендикти алгандан кийинки бир убакта 15 орун берилбеди беле партияларга биринчи жолу. Ошондо баягы күчтүү депутаттар ушул партиялардан келди деп, активдүү депутаттар келди, бул партиялык система жакшы турбайбы деген ой калган. Бирок ошондо деле демократиялык күчтөрдүн билимдиги деген Чыңгыз Айтматов раматылык салкар жазуучуну башына коюп, анан бийликчил партия өткөн, андан сырткары Оогандар партиясы, анан Аялдар партиясы ушундай 15 орунду бөлүшүп алган. Андан кийин анан кайра бул партияларга берилген орун кийинки парламенттик шайлоодо жоюлуп кетип, анан кайсы бир убакыт өтүп, бир мөөнөт өткөндөн кийин ушул Бакиев 100% партиялык
Ак жол партиясы
системаны киргизип, анан Ак жол партиясы көпчүлүк болуп келген. Анан негизи эле бул партиялык курулуш дүйнөдөгү тарыхына кайрылсак, мындай пикирлештердин, идеялаштардын бийлик үчүн күрөшүү максатында бириккен уюму. Партиялар алгач керек болсо мындай подпольный клубтар катары калыптанып баштаган. Анан бизде дагы ошондой процесстер болгон, бирок кийинки учурларда бир терс көрүнүш. Бул кыргыз партиялык системасынын, партиялык курулушунун трагедиясы дейбизби? Ошо бийлик шайлоочуларды элди өзүнүн жайына койбой, административдик ресурсту аш эпке ашыкча колдонуп атып эле баягы шайлоочулардын маданиятына дагы терс таасир этип, анан бир партиялык курулушта бир өнүгүүгө тоскоол болуп келет да. Ар шайлоо сайын бул мындай чек коюлат десең кайра эле ушундай башталат. Бирок өткөн октябрдагы шайлоо ушул олигархиялык кландык системага сокку урулду деп эсептейбизби? Ушундан кийин бир кандайдыр бир деңгээлде кайра переоценка деп коет го, ушул партиялар негизи бийликте деле бир ойлонуу болуп, бир өсүштү каалаган мындай бир жол ачылса деген тилек бар.
Негизи саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам 1999-жылы кабыл алынган. Акыркы 30 жылда ошо Кыргызстанда партиялык система куруу аракети кандай натыйжа алып келди, эгер конкреттештирсек да? Партиялык курушта кандайдыр бир саясий салт калыптандыбы? Ыдырыс мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз саясий айдыңында бул саясий партиялык бир жаңы салт калыптанды деп айта албайм. Себеби дегенде бүгүнкү күндө бизде партиялардын саны 226. Мындайча айтканда сандык өсүш болду, бирок сапаттык өсүш болгон жок. Мисалы, өзү негизинен билесиздер, бүгүн буга чейин Кыргызстанда негизинен 3 типтеги партиялар болуп келген. Бул биринчи бийликчил партиялар, экинчи бул кайсыл бир харизматикалык саясатчынын айланасына бириккен партия, ал эми үчүнчүсү идеологиялык партия. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бир гана бийликчил партия мурда кандай болуп келсе, кандай курамда, кандай системада, кандай механизмде иш алып барып келсе, бүгүн аттары эле өзгөргөнү менен кайра эле ошол нерсе уланып келе жатат. Анан эң жаман жери, мисалы мурда бийликчи партиялардын бир составы, курамы бир топ туруктуу мүнөзгө ээ болгон да. А бүгүнкү күндө мындайча айтканда бир шайлоодон экинчи шайлоого чейин партия алмаштырган утурумдук кызыкчылыктагы адамдардан куралган өтө бир убактылуу утурумдук кызыкчылыктагы партия, бийликчил партия дагы ошондой болуп калды. Ал эми экинчиси харизматикалык, мисалы өзүңүздөр билесиздер, мына Алмазбек Атамбаевдин айланасында бириккен Социал Демократтар партиясы болгон, Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевдин айланасына бириккен, Бекназаровдун айланасына Асаба партиясы бириккен, Арнамыс партиясы Феликс Кулуфтун айланасына бириккен. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ушундай харизматикалык саясатчылардын айланасына бириккен партия дагы бүгүнкү күндө азайып бара жатат.
Ушуга эмне себепти ойлоп атасыздар? Мисалы үчүн эмне үчүн идеянын айланасында бириге албайт Кыргызстанда саясий партиялар? Буга эмне себеп?
Себеби дегенде, биринчиден идеяга ошонун баардыгын башын бирикте турган партиялык идея жок Кыргызстанда. Партиялык программа, партиялык проект долбоор жок бүгүнкү күндө. Бул биринчиси. Экинчиден, партия деген бул системалуу түрдө айылдан, райондон, шаардан республикалык деңгээлде баардык катмарда түзүлгөн партия болуш керек. Мына мен канча көп жыл партиялар боюнча долбоорду ишке ашырып иштеп келдим, шайлоолорго катышып келдим. Чынын айтыш керек, биздеги мыйзам боюнча жазылган партия деген түшүнүккө бүгүнкү күндө иштеп аткан партиялар дал келбейт. Себеби дегенде булар шайлоонун алдында гана бириге коюп бир мезгилде кайсы бир жылдары каттоодон юстиция министрлигине каттоодон өтүп күбөлүктү алып койгон аты бар 5-6 мүчөсү бар бирок заты жок партиялар бүгүнкү күндө. Албетте 1-2 партия бар бирок ал кол менен санала турган аз гана.
Динара айымына сиз бир топ шайлоолордо ушул так эле ушул парламенттик партиялык система менен шайлоону байкоо жүргүзүп келдиңиз да, негизи ушул партиялардын өнүкпөй калыптанбай, мисалы үчүн идеяга же болбосо стратегиясы бар, программасы бар бирдиктүү бир партиянын чыкпай жатышына эмне себеп болду? Шарт жок болуп алыптабы же мүмкүнчүлүк берилген жокпу?
Менин оюмча шарттар түзүлгөн азыр, бирок мындай да, эгерде биз жанагы саясий партиялар боюнча мыйзамды карасак, саясий партияны түзгөн абдан оңой. Атайын бир мындай тоскоолдуктар жасалбайт, жок. 2007 жылдан кийин биз пропорционалдык системага өткөндө аябай көп саясий партиялар түзүлгөн, анан көбүнчөсү баягы эң негизги алардын максаты ошол парламентке келүү. Идеябы кантип келет, кандай болот деген ошонун баары тең. Арткы бир максаттарда калды, анткени бизде шайлоолордо ошол эле 2007 жылы жаңы конституция кабыланып пропорционалдык системага биз өткөндө эле ошондо бийликтин партиясы түзүлүп Ак жол. Эми буга чейин АКАРТкы, бирок анда мажоритарный бир мындай аралаш болчу системалар. А бирок ошол пропорционалдык системада бийликтин партиясы түзүлүп, ал жерде абдан чоң административдик ресурс, фальсификация болгондон кийин мен ойлом ошол жерде бир башында эле аябай бир жаман прецедент түзүлүп калган. Ошону анан кийин бирөө дагы бир да президент алмаштыра элек. Башка жаңы жакшы прецеденттерди эч ким түзө элек. Андан кийин Атамбаев келип өзүнүн партиясын түрттү, Жээнбеков келди, анын деле ошол СДПК партиясы бийликтин партиясы катары түздү. Азыр мына биз көрүп атабыз, шайлоолордо бийликте турган адамдардын партиялары утуп атат бул жерде. То есть бизде азыр ошол традиция башынан эле коюлуп калдыбы, эч ким аны алмаштырган жок. Ошон үчүн көбүнчөсү саясий партияны түзүп атканда алар деген түшүнүп атышат. Бул жерде идея менен эмес, бул жерде биринчи добуш алуу, ошол добушту кантип алыш керек, анан кийин баягы бийликтин административдик ресурсун колдонуп атканда ошол жерде ошону кантип өтүп кетиш керек деген ошол эле максат менен келип атышат. Экинчиси, мен ойлойм, негизи партиялар түзүлгөнү, ушунча көп партиялар эмне үчүн барып атат дегени кээ бирлер аябай критикалайт. Мен мисалы ойлойм, бул туура. Негизи бул жерде эч кандай жаман нерсеси жок. Эгерде ушунча партиялар бар болуп ошол шайлоого катышып бир мындай саясий атаандашууга бир кишине мындай тажрыйба алып ошондончу. Анткени бизде көбүнчөсү баягы түзүп алып эле унчукпай эле жүрүшпөйбү? Бирок хотя бы ошо шайлоодо дагы саясий атаандашуу болуп ошол жерден бир тажрыйба алып ошону көрүп бизде саясат кандай экен, ошол жерде кантип күрөшөт экен деген ошонун баарын тең кичине үйрөнүп бир мындай түшүнүк пайда болуп атат да.
Сиз көрдүңүзбү ошол 75 партиянын дарамети кандай? Мисалы үчүн буга чейинин иштөөздөрүн көрсөтө алышкан жок. Эмне үчүн буга чейин парламентте мандаттары бар партиялардын бир тобу бул жерде жок, жайнаган жаңы партиялар пайда болду, алардын дарамети байкоо жүргүзүп көрдүңүзбү?
Бизде пропорционалдык система жаңы, саясий партиялар бизде дагы баары жаңы. Бизде негизи саясий партиялардын курулушу дагы бул мен айта албайм, мындай биз уже аябай көп бир этап өттүк деп. Жок, биз жаңы эле баштап атабыз. Биз жаңы эле баштап атабыз. Ошон үчүн саясий маданият, саясий партияларды кандай курулуш керек, бул жаңы эле башталып атат. Мен мисалы мына реформаны колдоп жүрөм. Ошо реформа болобу же жана азыр ДДК жана башка бир Ыйман Нуру деген бир партиялар чыгып атпайбы? Алардын конкреттүү, алардыкы, алардын өзүнүн түзүлүшү дагы, ичиндеги маданият эрежелери түзүлгөнү булар кенен кичине айырмаланып атат да. Азыр эски партиялардан. Эски партиялар артка кетип атат, аларды уже унутуп атат, аларды уже элдер көргүсү, уккусу келген жок. Ошон үчүн айла жок, азыр деген мындай, буларда азыр чоң шанс бар. Жаштарга деген эскилерден тажрыйбалуу, эскилер болсо жаңылардан ушундай жаңы бир мындай бир важдизм эмес, бирок структурированный мүчөлөрү бар партиялар түзүү. Ушул жерде булар деген аралашышы керек да. Бирок тилекке каршы мен ойлойм, бизди деген вообще эч ким аралашканды да жакшы көрбөйт, бириккенди да жакшы. Бул
жерде Ыдырыс мырза айтып атпайбы, жана важдизм сиздер айтып аткандай ушул бир лидердин айланасында биригүү деген нерсе да. Ирелештирүү да деген демилге дагы көтөрүлүп чыккан бир учурда, ал да мүмкүн болгон жок. Эмне үчүн дүйнөлүк тажрыйбаны колдоно албай атат Чопонбек мырза? Мисалы үчүн Меркелдин партиясы караңызчы кандай, улам утуштан утушка үчүнчү ирет мынакей утушка ээ болуп атат. Америкадагы эки партияны алсак деле болот. Эмне үчүн классикалык үлгүдөгү саясий партия калыптанбай атат Кыргызстанда?
Бул жолу 75 партия чыкты деп атпайбызбы? Анан бул чоң атаандаштык жөнүндө кабар берет. Анан кийин бирок ошол атаандаштык жанагындай ирелешүү мындай формалдуу жолдор менен эмес, жасалма жолдор менен эмес, табигый жолдор менен болсо деген. Анан шайлоодон шайлоого катышып кээ бир партиялар баягы өзүнүн дараметин, электоратын байкап калышты. Бирок моунча партиянын чыгып атканы деле бир баягы өзүбүздү көргөзүп калалды. Байкасаңыздар, ири ири партиялар саясий аренада жок болуп кетти да. Анан жаңы аталыштар чыгып атат, жаңы лидерлер чыгып атат. Бул албетте
ушул эмне үчүн эски жанагы аты чыккан мына лидер болом деген партиялар жок болуп кетип, кайра эле кайра баштан жаңы партиялар түзөт? Бул нормалдуу көрүнүшпү Ыдырыс мырза?
Мисалы биз кыргыз саясий партияларынын калыптануу тарыхына кайрыла турган болсок, бул мына СССР Советтер Союзу мезгилинде негизинен биздин партиялык түзүлүштүн келип чыгышы баягы уруучулдукка негизделген экен да. Бүгүнкү күндө дагы мындайча айтканда баягы уруучулдук бул бизде билесиздер бөлүнүү менен түшүндүрүлөт да. Ошондуктан эмне үчүн бүгүн бириктирилип албай атат? Биринчиден бүгүнкү күндө саясий партиялар эмнеге биригиш кыла албай атат? Себеби дегенде бул жерде мамлекеттик кызыкчылыкты, партиялык кызыкчылыкты, элдик кызыкчылыкты биринчи орунга койгон эмес, жеке кызыкчылыкты биринчи орунга койгон партиялар көп бүгүнкү күндө. Бул биринчиси. Экинчиси, бүгүн эмне үчүн бириге албай атат? Себеби дегенде ошол партияны андан ары жандандырып бир мамлекеттик бийликке жетүү үчүн көп партиялардын каражаты жок. Ошондуктан кимдин акчасы болсо, финансы, спонсору күчтүү болсо, ошол партия ийгиликке жетип атат. А акчасы бар, өзүнүн спонсору бар партия, акчасы жок адамдарды же акчасы жок партияны кошкусу келбейт. Анан экинчиден эмне үчүн бүгүнкү күндө 75 партия көрсөттү? Биз ойло, бул 75 партиянын баардыгы барбасын биз баардыгыбыз түшүнөбүз. Эмне себептен? Себеби дегенде бунун көпчүлүгү мындайча айтканда кыргызды макал менен айтканда атың чыкпаса жер өрттө деген эле көрүнүш болуп атат көпчүлүгү.
Дагы бир өңүт ушул эл аралык республикалык институттун иликтөөсү чыкты айр ай. Ал боюнча сурамжылагандардын 69% Кыргызстандагы партиялар коррупциялашкан деп эсептейт экен. Ал эми 49% партияларга терс көз карашта, жактырбайт экен партияларды. Эмне үчүн ошондо саясий партиялар коомдо ишеним жарата албай жатышат? Партиялык куруштун ушу башкы көйгөйлөрү эми тоскоолдуктар кайсылар? Кимиңиздер жарайбыз?
Менимче ошо кайрадан бизде саясий партиялар жаңы эле ошо курулуш этабы жаңы эле башталып атат. Мен ойлойм, көбүнчөсү туура шайлоо убагында эле чыгып атат. Негизи шайлоо убагында эле чыгып калатат. Шайлоодон шайлоого чейин партиялар угулбайт. Парламентке келгенде бизде деген саясий партияларда туруктуу мүчөлүк жок. Биринчиден эгерде көрсөңөр, алардын каржыланган, мисалы сиз азыр айтып атпайсызбы, Германиядагы партиянын, Меркелдин партиясын, ал жерде мүчөлүк бар, ал жерде взностор төлөйт, ал жерде ушунун баардыгы башынан түзүлүп аябай туруктуулугун аябай бекемдейт да. Бизде болсо партияны бизнеске айлантырып койду башынан, мандаттарды сатып, тизмедеги орундарды сатып, анткени каржылоо жок.
Ким каржылаш керек сиздин оюңузча?
Мүчөлөр. Мүчөлөр жок, анткени кайрадан мына биз азыр айтып кеттик, саясий партиялар өзүнүн идеологиянын, өзүнүн идеясын элдерге алып барып, ошолор менен иштеп, ошолорду өзүнө тарткандай эч кандай иштерди жасаган жок. Жасабайт.
Мамлекет тарабынан каржылоо аркылуу ишке ашырылышы актайбы? Өзүн бул маселе дагы көтөрүлгөн бир жолдору. Чукунбек мырза,
бул бир чети жанагы сиз айткан мүчөлүк каржылоону мындай практикада колдонгон бир эки үч партияны билем, бирок ошолордон да жакшы жыйынтык чыкпай калды да. Бир жыл мүчөлөр каржылады, мен билген бир эки партияны, бирок бир жылдан кийин баягы мүчөлөрдүн баш тартып, биз канчага чейин каржылайбыз деп, анткени баягы ири партияларды же бийлик каржылап, же олигархиялык топтор каржылап, анан тигилер тигинтип атса, анан биз каржылап жүрө беребизби деген мындай эмеден баягы терс көрүнүштөр болуп калды да. Анан жанагы эмне үчүн тиги бизде ушундай партиялык система өнүгүп албай жатат дегенде, албетте саясий маданиятта да кеп бар. Анан эле ошо жанагы административдик ресурсту колдонуп, анан финансылык ресурстарды колдонуп, бул кандайдыр бир деңгээлде коомго, шайлоочуга басым жасоо да. Ушунун негизинде баягы анан шайлоочунун кыжыры келип, анан бизде болбойт экен, кайра эле баягы ашмалтай көрүнүштөр улана берет экен деп, анан ушу партияга, партиялык системага карата коомдо терс пикир болуп, кереги жок деп чыкты.
Бул жана партиялык системага негизделген ушу парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өтүүнүн дагы бир себеби ушул болуп калды окшойт, Кыдырас мырза.
Мен буга чейин да айтып келген элем да, биз парламенттик башкарууга өткөнүбүз менен парламентсиз партиясыз парламенттик башкаруу болгон да. Себеби дегенде, мына бүгүнкү күндө биз мыйзамдык өзгөрүү болгону менен ошол эле бийликке алуучу, бийликти башкарууга келүүчү негизги элиталык партиялар ал ошол башкарууга даяр эмес болуп калды. Баягы эле жеке бир саясий топтун жеке кызыкчылыгына негизделген партиялар болуп калгандыктан дагы мына биз мына бүгүнкү күндө кайрадан президенттик башкарууга өтүп атабыз. Өтүп атабыз. Себеби дегенде, биз абдан чоң үмүт менен мына эми партиялар дүркүрөп өсөт, өнүгөт, жаңы чоң чоң партиялар пайда болот деген ниет менен биз парламенттик башкарууга өттүк. Бирок биз кайра ошол эле 2005 жылга чейинкидей эле шайлоо системасына келдик. Мисалы үчүн буга чейин деле карап көрө турган болсоң, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча коюлган талапкерлер ар дайым партийный тизме боюнча талапкерлигин көрсөткөн партияларга караганда басымдуу көп болуп келген.
Бул артка кетүүбү?
Бул албетте, бул артка кетүү. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мындайча айтканда, сиз айткан баягы коррупция белгилүү бир деңгээлде, сиз айткандай мамлекеттик каржылоо боюнча, мамлекеттик каржылоо Кыргызстанда ишке ашышы мүмкүн эмес. Себеби дегенде, Кыргызстанда эгерде бийлик тарабынан каржылана турган болсо, ал бийликчил партия деген көз караш калыптанып калган. Бул биринчиси. Анан экинчиден, бийлик каржылабаса деле бийликке ким келсе, ошол бийликке келген саясатчынын же болбосо ошол саясий партиянын айланасында баардык каражаты бар адамдардын биригүүсү бул биздин мындайча айтканда салт болуп калды.
Бул коррупциялашуу деп жана айрайда айтып атпайбы, Динара айым? Ошол коррупциялашуу деген эмнени түшүндүрүп атат? Анан ошол партиялардын өлүшүнө канчалык терс таасир этти ушул?
терс таасир этет, анткени мына биз 2015 жылдын парламенттик шайлоосун биз баарыбыз тең эгерде эстесек көбүнчөсү добуш сатып алуу менен өткөн. Ошондо мен ойлойм, ошол жерде парламенттик форма правлениясына чоң эле балта чапкандай эле болду. Акча берген адам билбеген, лидерсиз, лидердиги жок адамдар парламенттин ичине келди, унчукпай отурушту. Азыр 120 депутаттардын арасынан биз канчоосун тааныйбыз, 30 таанысак тааныйбыз, калгандары 5 жылдан бери эч кимге тааныбай эле ошондой эле келип эле кетип атат. Өзүн бизнестерин жасады, балким кичине чыкты, бирок бир да принципи жок. Анткени эч качан лидерлик эчтекеси жок болчу. Ошонун баарын кошкон партиялардын баары тең мына өзүлөр ошонун башынан өткөздү. Аларды кугунтук алганда ошол отурган, ошол партия менен келген адамдар бир дагы ошо колдоо сөздү дагы сүйлөгөн жок ошол жерден коркуп. Ошону мен ойлойм, саясий партиялардын көбүнчөсү түшүнгөн саясатчылар аны азыр түшүндү. Эгерде азыр ошол партияларга кайра ошондой адамдарды түссө, андай партия деген эч качан утпайт. Мына коррупция менен түзүлгөн. Азыр болсо булар уже түшүнүп ошол коррупциядан кетип, азыр уже идейныйларды издегенге мажбур болуп атышат. Анткени мына түшүндү.
Ошондой тенденция бар деп айткан.
Бар.
Идея
ичинеден, ичине жаңы башталып атат. Ошол тажрыйбадан өтүп, ошого так алгандар алар уже түшүнүп баштады.
Бирок алар кошумчалап койсом болобу? Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, партиялык коррупция. Негизине дүйнө жүзү боюнча деле партиялык коррупция деген түшүнүк бар. Анын ичинде Кыргызстанда дагы мына буга чейин азыркы депутат Тастанбек Бекешев депутаттык орундар партиялар тарабынан өтө $500,000 баштап ар кандай суммага сатылгандыгы боюнча айтып келди. Мына кече мына эки күн мурун, бир күн мурун эле Сайдулла Нушанов деген депутатыбыз ошол акча менен келген депутаттар сессияга келбей атат, парламентке келбей атат деп мына айтып чыкты. Бул деген сөз эмне? Эмне үчүн бүгүнкү күндө партия өнүкпөй атат? Себеби дегенде бүгүн ошол партияга идеологиялык жактан кирип мамлекеттик баягы элдин кызыкчылыгын ишке ашырам, бир социалдык проекттерди жүзөгө ашырам деген баягы чыныгы бир баягы государственник деп коет да, мамлекетчил адамдардын, жаштардын келишине бүгүнкү ошол коррупция жол бербей атат. Себеби дегенде мына буга чейин деле мына мисалы үчүн даже өзүбүздөн деле алып карасак, мисалы үчүн бүгүн акчаң жок болсо мажоритардык бир мандаттуу округ боюнча дагы, партиялык тизме боюнча дагы сен талапкер боло албайсың. И сени талапкер кылып тизмеге киргизбейт. Себеби дегенде талапкерлерди тандоонун биринчи критерийи ошол талапкердин интеллектуалдык деңгээли, саясий тажрыйбасы, мамлекетчилдик көз караш эмес, анын финансылык мүмкүнчүлүгү. Ошол үчүн өнүкпөй атат.
Анан могу добуш сатып алуу деген бул дагы өзүнчө партияларга өзүлөр баштап койгон партияларга азыр деген балта чаап атат. Анткени элдер деген партияларга уже ишенбей калган. Ошондуктан алар деген партиялардан азыр только добуш сатып алууну күтүп атат.
Жарандык коом негизи саясий партиялар бул бийлик мамлекет менен жарандык коомдун ортосундагы бир тараза да, туурабы? Ошол жарандык коомдун суроо талаптарын бийликке жеткирип анан алдыга жылдырыш керек өнүгүнө, туурабы? Ошол милдетти аткарбай жатышына бул партиялардын өз ара уюмдашуусунун начардыгынан болуп атабы, же чын эле бийлик менен партиялар биргелешип алып коррупциялык кадамдар болуп аткан үчүн ушундай болуп атабы?
Ар кандай факторлор бар. Кээ бир партиялар жарандык коомдор менен иштешет, жарандык коомдор аларды колдойт. А бирок көбүнчөсү партиялар мына жаңы чыгып алар деген эч ким тааныбаган, эч качан аларды билбеген, жарандык коом менен аралашпаган, буга чейин иштебей жүргөн ушундай эмелер бар да. Азыркы дагы мына 120 депутаттын арасында 30 депутаты жарандык коом менен иштешкен үчүн белгилүү. Калгандары жарандык коом эмне экен, эмне экен деген түшүнгөн да жок. Алар менен иштешкен да жок, ошо менен эле кетип атат. Вот бизде азыркы 75 саясий партиялардын арасында дагы балким 5-10 таанымалбы, баягы саясий партиялардын кээ бир эмелерин биз тааныйбыз, жарандык коомдор билет да кандай иштеген, эмне болгонун. Бирок көбүнчөсү булар деген жаңылар да.
Ушу кошумчалап кетейинби?
Кошумчалаңыз.
Эмне үчүн ошол партиялар бийлик менен биригишип алып атат? Жок, бул жерде партиялар өзү да күнөөлүү. Эмне үчүн дебейсизби? Себеби дегенде бизде партия жок, бизде партиянын лидерлери гана бар. Мисалы үчүн бүгүнкү 75 депутаттын биз баардыгын мен партия деп атай албайм. Ал баягы лидерлерин тааныйбыз, анын мүчөлөрү жок. А партия бул коллегиалдуу уюм, мындайча айтканда. Экинчиден, мына мен канча жыл ушул партиялар боюнча долбоорлорду жүзөгө ашырып жүрүп көрдүк да. Мисалы, борбордо, керек болсо экинчи борбор Ош шаарында бир 2-3ге жетпеген гана партиянын офиси бар.
Урматтуу угарман, Арай көз чарай талкуубуздун радиодогу бөлүгү ушул жерде жыйынтыкталды. Ал эми талкуубуз YouTube-дагы баракчабызда уланып жаткан эсиңиздерге салабыз. Бүгүнкү талкууга саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев, эксперт Адырыс Кубатбеков жана укук коргоочу Динара Ушакунова катышууда. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатат. Микрофондо Кубат Казымбеков, толкунда кала бериңиздер.